Գլուխ 6-րդ. Ինչպես հատուկ գործերի գաղտնի խորհրդականցին Նոբերը սանրվեց իր այգում և ցողի լոգանք ընդունեց. Կանաչախայտ վագրի շքանշանը. Թատրոնի դերցակի երջանիկ մտահղացումը. Ինչպես օրիորդ Ռոզենշոնը սուրճը թափեց և Պրոսպեր Ալպանուսը նրան իր հավատարմությունը վստահեցրեց. Պրոֆեսոր Մոշտերպինը երջանկությունից ցնծում էր. «Միթե կարող էր», ասաց նա ինքն իրեն. «Միթե կարող էր ինձ ավելի մեծ երջանկություն բաժին ընկնել, քան այն, որ հատուկ գործերի պատվարժան գաղտնի խորհրդականն իմ տունն է եկել որպես ուսանող. Նա կամուսնանա իմ դստեր հետ և կտառնա իմ փեսան. Նրա միջոցով ես կարժանանամ մեր փառապանց իշխան Բարսանուֆի բարեհաճ ուշադրությանը և կբարձրանամ այն աստիճաններով, որով վեր է բարձրանում իմ հրաշալի պստլիկ ցին Նոբերը. Ճշմարիտն ասած, երբեմն ինձ հանելուկ է թվում, թե ինչպես է աղջիկը Սկանդիդան այդպես խենթորեն սիրահարվել այդ կաճաճին. Սովորաբար կանայք տղամարդկանց արտաքին գեղեցկությունն ավելի են գնահատում, քան հոգեկան նույնիսկ բացառիկ հարստությունը. Հաճախ, երբ նայում եմ հատուկ գործերի այդ մարդուկին, ինձ այնպես է թվում, որ նրան երբեք չի կարելի շատ գեղեցիկ համարել. Նույնիսկ սապատավոր, կամաց, սուս, այստեղ պատերն էլ ականջուն են. Չէ որ նա իշխանի սիրելին է, միշտ վեր է բարձրանում, վեր, և նա իմ փեսան է. Մոշտերպին իրավացի էր, Կանդիդան որոշակի համակրանք էր տածում գաճաճի նկատմամբ. Եվ եթե պատահում էր, որ որևէ մեկը, չի ենթարկվելով ցին Նոբերի արտասովոր կախարդանքին, հասկացնել էր տալիս, որ այդ հատուկ գործերի գաղտնի խորհրդական կոչվածը մի զզվելի չարաղետ արարած է, նա իսկույն խոսք էր բացում ցին Նոբերի հմայիչ գեղեցիկ մազերի մասին, որոնցով նրան օշտել էր բնությունը. Եվ նման խոսակցությունների ժամանակ ոչ ոք այնպես նենգորեն չէր ժպտում, ինչպես խորհրդական պուլխերը. Սա կրնկակոխ հետևում էր ցին Նոբերին, իսկ սրա հավատարիմ օգնականն էր գաղտնի քարտուղար Ադրիանը, նույն այն երիտասարդը, որին ցին Նոբերի կախարդանքը քիչ էր մնացել մինիստրի գրասենյակից դուրս շպրտեր. Նա միայն այն ժամանակ նորից արժանացավ իշխանի բարեհաճ վերաբերմունքին, երբ մեծ ջանքեր գործադրելով կարողացավ մաքրել նրա հագուստի վրա գոյացած կեղտաբիծը. Հատուկ գործերի գաղտնի խորհրդական ցին Նոբերը բնակվում էր մի գեղեցիկ բնակարանում, որն ուներ առավել գեղեցիկ այգի. Այգու կենտրոնում չորս կողմից խիտ թփուտներով շրջապատված մի բացատ կար, որտեղ պերճաշուկ վարդեր էին աճում. Մարդիկ նկատել էին, որ ցին Նոբերը յուրաքանչյուր 9:01 վաղ առավոտյան կամացուկ վեր է կենում, հագնվում, որքան էլ որ իր համար դժվար լիներ առանց ծառայի հագնվելը, իջնում էր այգի և անհայտանում բացատը շրջապատող թփուտների մեջ. Պուլխերը և Ադրիանը դրանում ինչ-որ գաղտնիք գուշակելով և սպասավորից իմանալով, որ արդեն լրանում է 9 այն ժամանակից, ինչ ցին Նոբերը վերջին անգամ այցելել է հիշյալ բացատը, հանդգնեցին գիշերը այգու պարսպից ներս սողոսկել և թաքնվել թփուտների մեջ. Հազիվ էր լուսացել, երբ ընկերները տեսան պստլիկին, որ դեպի իրենց էր գալիս փռշտալով ու փնչացնելով. Ծաղիկների մարգերով անցնելիս շաղոտ ցողուններ և ճյուղերը կսվել էին նրա քթին։ Երբ նա վարդերի պուրակը մտավ, անուշ մի շունչ անցավ թփուտների միջով, և վարդերը ավելի քաղցրաբույր դարձան։ Թիկնոցի մեջ փաթաթված, հրեշտակաթև մի գեղեցիկ կին ցած թռավ, նստեց վարդերի թփերի մեջ տեղում դրված նրբագեղ աթոռին մեղմ շշնջալով. «Եկ թանկագին մանկիկ», իր մոտ կանչեց ցին Նոբերին և ոսկի սանրով սանրեց նրա ուսերին թափված երկար մազերը. Ըստ երևույթին, գաճաճին դա շատ դուր եկավ, որովհետև նա այդ ժամանակ աչքերը կկոցեց, ոտքերը ձգելով, որց կատվի նման մռլտաց ու մռմռաց. Դա տևեց 5 րոպե, որից հետո կախարդուհին մատները սահեցրեց պստլիկի գագաթի երկայնքով. Եվ Պուլխերն ու Ադրիանը նրա գլխի վրա տեսան մի նեղ կրակափայլ շերտ։ Վերջապես կինն ասաց. «Մնաս բարով իմ թանկագին մանկիկ, խելացի եղիր, որքան կարող ես»։ Գաճաճը պատասխանեց. «Ադյո, մայրիկ, ես խելացի եմ, բոլորովին կարիք չկա միշտ նույն բանը կրկնել»։ կինը կամաց վեր կացավ և անհայտացավ օդում։ Պուլխերը և Ադրիանը զարմանքից սառեցին իրենց տեղում։ Սակայն երբ Սինոբերը պատրաստվում էր հեռանալ, խորհրդականը դուրս թռավ թաքստոցից և գոռաց. «Բարի լույս, հատուկ գործերի պարոն գախտնի խորհրդական. Ահ, այդ ի՞նչ գեղեցիկ սանրվածք ունեք»։ Սինոբերը նայեց շուրջը և տեսնելով Պուլխերին ուզեց փախչել, բայց իր անջորնի քայլվածքի և ոտքերի բնական թուլության պատճառով սայթաքեց ու վայր ընկավ շախոտ կանաչի մեջ, այնպես որ խոտերը նրան ծածկեցին, և նա առավոտյան ցողի լոգանք ընդունեց։ Պուլխերը մոտ վազեց և օգնեց նրան ոտքի կանգնել, բայց Սինոբերը մռաց.
«Պարոն, դուք ինչպես եք ընկել իմ այգին, չքվեք սատանայի ծոցը»։
Այս ասելով նա ոստնեց և որքան կարող էր արագ տուն փախավ։ Պուլխերը այդ զարմանալի եղելության մասին գրեց Բալթազարին և խոստացավ կրկնապատկել հսկողությունը այդ գաճաճ այլանդակ կախարդի նկատմամբ։ Ըստ երևույթին, Սինոբերը կատարվածի պատճառով անդառնալիորեն հուսահատվել էր։ Նա հրամայեց իրեն պարկեցնել անկողնում և այնպիսի ախու վախ արեց, որ նրա անակնկալ հիվանդության լուրը իսկույն հասցրին մինիստր Մոնշտայնին և ապա իշխան Բարսանուֆին։ Իշխան Բարսանուֆը անմիջապես սիրելի պստլիկի մոտ ուղարկեց իր պալատական բժշկին։
«Հարգարժան գախտնի խորհրդական», ասաց պալատական բժիշկը նրա զարկերակը շոշափելով, «դուք պարզապես ձեր կյանքը զոհում եք մեր պետությանը. լարված աշխատանքը ձեզ անկողին է գցել. ուղեղի տևական լարվածությունը պատճառ է դարձել ձեր անասելի տանջանքներին, որոնք դուք ստիպված եք հանդուրժել. դուք շատ գունատ եք և բոլորովին սմքել եք, մինչդեռ ձեր թանկագին գլուխը սարսափելի շիկնել է. Այ, միթե ուղեղի բորբոքում է. հնարավոր է, որ հայրենիքին նվիրաբերվելը նման հիվանդության պատճառ լինի. դժվար թե, սակայն թույլ տվեք»։
Պալատական բժիշկը պետք է, որ Սինոբերի գլխի վրա նկատած լիներ այն կրակափայլ շերտը, որ հայտնաբերեցին Պուլխերն ու Ադրիանը, և նա հեռվից մի քանի հիպնոսացնող շարժումներ անելով և մի քանի տեղից փչելով հիվանդի դեմքին, որն այդ ժամանակ պարզորոշ կերպով մլավում ու սուրծը ղրտում էր, ուզեց ձեռքով շոշափել գլուխը, և պատահաբար նրա մատները դիպան կարմիր շերտին։ Եվ ահա Սինոբերը զայրույթից կատաղած վեր թռավ և փոքրիկ ոսկրոտ թաթիկներով այնպիսի մի ապտակ հասցրեց հենց այդ ժամանակ իր վրա թեքված պալատական բժշկին, որ սենյակում ուժեղ թնդոց լսվեց։
«Դուք ինչ եք ուզում»՝ գոռաց Սինոբերը։ «Ինչ եք ուզում ինձնից, ինչու եք խճճում մազերս»։ «Ես բոլորովին էլ հիվանդ չեմ, ես առողջ եմ, մի անգամ այն առողջ. ես հիմա կվեր կենամ և մինիստրի մոտ խորհրդակցության կմեկնեմ. չքվեք այստեղից»։
Պալատական բժիշկը սարսափահար հեռացավ։ Սակայն երբ նա այդ բոլորի մասին պատմեց իշխան Բարսանուֆին, վերջինը սիացմունքով բացականչեց.
«Պետական գործին նվիրվածության ինչպիսի օրինակ, ինչ արժանապատվություն, ինչ վեհանձն արարք, ինչ մարդ է այդ Սինոբերը»։
«Իմ թանկագին խորհրդական», ասաց մինիստր պրետեքստատուս ֆոն Մոնշտայնը, դիմելով պստլիկ Սինոբերին։ «Ինչ լավ էր, որ դուք ուշադրություն չեք դարձրել ձեր հիվանդության վրա և ժամանել եք մասնակցելու խորհրդակցությանը. կակատու կերպալատի կարևոր գործի վերաբերյալ ես մի հուշագիր եմ պատրաստել. Պատրաստել եմ ինքս, և խնդրում եմ, որ այն դուք կարդաք իշխանի համար. դուք, որովհետև ձեր ոգեշունչ կարդալը կլրացնի դրա ամբողջությունը. այն ժամանակ իշխանն ինձ որպես հեղինակ կճանաչի»։
Հուշագիրը, որով պրետեքստատուսը ուզում էր փայլել, կազմել էր ոչ թե ինքը, այլ Ադրիանը։ Մինիստրը գաճաճի հետ մեկնեց իշխանի մոտ։ Սինոբերը գրպանից հանեց մինիստրի տված հուշագիրը և կարդաց։ Բայց քանի որ նրա կարդալուց բոլորովին ոչինչ չստացվեց, նա նույն բացարձակապես անհասկանալի բարբաջանքներն էր մռմռում ու մռլտում։ Մինիստրը նրա ձեռքից թուղթը վերցրեց և ինքը կարդաց։
Իշխանը ըստ երևույթին հիացած էր։ Նա բարեհաճեց իր հիացմունքն արտահայտել բազում անգամներ բացականչելով. «Գեղեցիկ է, անկրկնելի է, հրաշալի է, դիպուկ է»։
Հենց որ մինիստրը վերջացրեց, իշխանն իսկույն մոտեցավ պստլիկ Սինոբերին, նրան բարձրացրեց
սեղմեց ուղիղ կրծքի այն մասին, որտեղ ամրացված էր կանաչախայտ վագրի շքանշանը, և կակազելով ու հեծկլտալով, որի ընթացքում արցունքը թափվում էր նրա աչքերից, բացականչեց.
«Ոչ, ինչպիսի մարդ, ինչպիսի տաղանդ, ինչպիսի նախանձախնդրություն, ինչպիսի սեր, աներևակայելի շատ է, շատ»։
Հետո հանգիստ ասաց.
«Ցինոբեր, ես ձեզ նշանակում եմ իմ մինիստրը. Մնացեք հայրենիքին հավատարիմ և նվիրված. Մնացեք իշխան Բարսանովի փառապանտ ծառան, որի կողմից դուք կհարգվեք ու կսիրվեք»։
Հետո մռայլ դեմքով դարձավ դեպի մինիստրը.
«Սիրելի պարոն ֆոն Մունշտայն, ես նկատում եմ, որ վերջին ժամանակները ձեր ուժերը սպառվում են. Ձեր կալվածքներում հանգստանալը շատ բարերար կլինի ձեզ համար. Գնացեք բարով»։
Մինիստր ֆոն Մունշտայնը հեռացավ, ատամների արանքից ինչ-որ անհասկանալի բարեր քրթմնջալով, և կատաղի հայացք նետելով Ցինոբերի վրա, որը ըստ իր սովորության ձեռնափայտին հենված բարձրացել էր ոտների թաթիկների վրա և հպարտ ու զազրելի կեցվածքով նայում էր շուրջը։
«Ես պետք է», ասաց իշխանը, «ես պետք է ձեզ, սիրելի իմ Ցինոբեր, հիմա ձեզ պարգևատրեմ նրանով, ինչին արժանի եք դուք ձեր ծառայությամբ. ուստի ընդունեցեք իմ ձեռքից կանաչախայտ վագրի շքանշանը»։
Եվ իշխանն ուզեց Ցինոբերին հանձնել շքանշանի ժապավենը, որը նրա հրամանով անմիջապես բերեց անձնական սպասավորը։ Սակայն Ցինոբերի այլանդակ կառուցվածքը արգելք հանդիսացավ ժապավենը հարմար ձևով հարկ եղած տեղից կախել։ Այն կամ չափից ավելի վեր էր ձգվում, կամ անվայել կերպով կախընկնում։ Իշխանն ինչպես այս, այնպես էլ պետության բարօրությանը վերաբերող մյուս բոլոր գործերի նկատմամբ շատ նրբանկատ էր։ Կանաչախայտ վագրի շքանշանը պատշաճ էր կրել ժապավենով, որոշ թեքությամբ ազդրոսկրի և պոչուկի միջին մասում, վերջիններից 16 մատնաչափ վերև։ Սակայն դա չստացվեց։ Իշխանը, նրա անձնական սպասավորը և պալատական 3 ստորին պաշտոնյաները շատ չարչարվեցին դրա վրա, բայց նրանց բոլոր ջանքերը ապարտյուն անցան։ Դավաճան ժապավենը ամեն կողմից դուրս էր պրծնում և Ցինոբերը սկսեց տհաճությամբ մռմռալ.
«Ինչ եք այդպես սարսափելի ձևով քաշքշում ինձ. թողեք, որ այդ զահուրմանը կախվի ինչպես կուզի. Միևնույն է, ես մինիստր եմ, մինիստր էլ կմնամ»։ «Ինչի համար»,» կատաղած գոռաց իշխանը, «ինչի համար է շքանշանների պարգևատրման խորհուրդը, երբ ժապավենների այնպիսի հիմար կառուցված գոյություն ունի, որ նրանք իմ ցանկացած տեղը չեն փաթաթվում»։ «Մի փոքր էլ համբերեցեք թանկագին մինիստր Ցինոբեր, շուտով ամեն ինչ կփոխվի»։
Որպեսզի լուծում տրվեր այն հարցին, թե ինչպես կարելի է կանաչախայտ վագրի շքանշանի ժապավենը մինիստր Ցինոբերի վրա հարմարեցնել, հարկ եղավ իշխանի հրամանով պարգևատրման խորհրդին նիստ հրավիրել։ Հրավիրվեցին նաև երկու փիլիսոփա, ինչպես նաև մի բնախույս, որ նոր էր վերադարձել հյուսիսային բևեր կատարած ճանապարհորդությունից, և որպեսզի նրանք կարողանան այդքան կարևոր խորհրդակցության համար անհրաժեշտ ուժ հավաքել, նրա բոլոր մասնակիցներին պատվիրվեց խորհրդակցությունը սկսելու օրվանից մեկ շաբաթ առաջ դադարեցնել մտածելը, բայց որպեսզի նրանք կարողանան այդ բանը մեծ հաջողությամբ իրագործել և այնուամենայնիվ օգտակար լինեն պետական ծառայությանը, հաշվի մեջ վարժվելու իրավունք վերապահվեց նրանց։ Պարգևատրման խորհրդի, փիլիսոփաների և բնախույզի համատեղ նիստերի պալատին մոտեցող բոլոր փողոցները ծածկված էին հարդի հաստ չերտով, որպեսզի անիվների աղմուկը չխանգարի իմաստուններին, այդ նույն հիմունքով արգելված էր թմբուկ խփել, երաժշտություն նվագել, ինչպես նաև պալատի շրջակայքում բարձրաձայն խոսել։ Իսկ պալատի ներսում բոլորը հագել էին հաստ թաղիքից կոշիկներ և միմյանց հետ նշաններով էին խոսում։